პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმები ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. 15 მაისი კლიმატის საერთაშორისო დღეა. აღნიშნული ეკოლოგიური დღის დაწესება არის ერთგვარი პასუხი მეტეოროლოგების მოწოდებაზე დავიცვათ კლიმატი, როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ახლანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობაზე. გლობალური დათბობა, ატმოსფეროში ოზონის კონცენტრაციის მატება, ბუნებრივი კატაკლიზმები, ამინდის პირობების გაუარესება იწვევს კლიმატის ცვლილებას დედამიწაზე, რაც შესაბამისად ნეგატიურად აისახება ადამიანების სასურსათო საყოფაცხოვრებო და სასიცოცხლო უსაფრთხოებაზე. ბოლო 35 წლის განმავლობაში პლანეტაზე აშკარად შემჩნევა კლიმატის ცვლილების მკვეთრი დაჩქარება. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ წელს ახალი ტემპერატურული რეკორდი მყარდება. თანამედროვე ეკოლოგებსა და მეტეოროლოგებს უჭირთ პასუხის გაცემა კითხვაზე, როდის დადგება კატასტროფა, თუმცა ისინი თვლიან, რომ ამ პროცესის გადავადება შესაძლებელია პლანეტაზე მცხოვრები ადამიანების ძალის ხმევით. ცხადია, კლიმატის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე და სწორედ ამან განაპირობა სოფლის მეურნეობაში ახალი მიდგომის შემუშავება. ეს არის კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ჯიმ შერდიაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი და მამუკა თურმანიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროსკოლის დირექტორი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
თემა საკმაოდ აქტუალურია, აი გლობალური პრობლემა არის და დღეს შევეცადოთ რამდენიმე მნიშვნელოვან კითხვას გავცეთ პასუხი, რა თქმა უნდა, იმ კითხვებს, რაც სოფლის მეურნეობას უკავშირდება, რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სასოფლო სამეურნეო წარმოებაზე, როგორ შეიძლება ამ გავლენის შერბილება და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. აი ამაზე გავაკეთოთ მთავარი აქცენტები. თუმცა, ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, ალბათ საინტერესოა იმის განსაზღვრა, თუ რას ნიშნავს კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა. პატრონმა გისმენთ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. თემა არის ძალიან დიდი მასშტაბის და გლობალური. საერთო საკაცობრიო თავის ტკივილია. რა თქმა უნდა, მაგრამ მას აქვს ძალიან ისეთი ლოკალური გამოვლინებებიც, ბუნებრივია, ნებისმიერ გეოგრაფიულ არეალზე აისახება საერთო ეს გლობალური კლიმატის ცვლილება, ზოგან მეტად, ზოგან ნაკლებად, და თავისთავად ეს ყველაფერი მოქმედებს სოფლის მეურნეობის სექტორზეც. პირველ რიგში ეს ყველაფერი მოქმედებს იმ მიმართულებით, რომ შეიძლება ითქვას პირდაპირ არახელსაყრელი კუთხით მატულობს ასეთ დროს ექსტრემალური გამოვლინება კლიმატის. ექსტრემალური გამოვლინება ნიშნავს არახელსაყრელ გარემო პირობებს მცენარეებისათვის, სხვადასხვა ცხოველებისათვის. კლიმატი, როგორც წესი, მეცნიერებაში სასოფლო სამეურნეო წარმოებისათვის ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება შეფასება აგროკლიმატური რესურსი. ანუ ეს აგროკლიმატური რესურსი ნიშნავს ცალკეულ გეოგრაფიულ არეალში შექმნილ კლიმატურ პარამეტრებს, რომელიც ჩვენ შეიძლება გვაძლევს უკვე შესაძლებლობას, რომ ეს კონკრეტული ზონა არის სუბტროპიკული, ტროპიკული, კონტინენტალური ჰავა თუ როგორია. აი ამის მიხედვით შეიძლება განვიხილოთ, როგორც აგროკლიმატური რესურსი იქ არის, ანუ სუბტროპი რო გადვიხილოთ, დავუშვათ აჭარის შავიზღვისპირა სუბტროპიკული ზოლი, ეს აქ არსებული კლიმატური პირობები არის თავსებადი, თქვათ, სუბტროპიკული მემცენარეობისათვის. მაგრამ რა გამოდის ახლა სასოფლო სამეურნეო წარმოების პროცესში? გამოდის, რომ ჩვენი კლიმატი იცვლება არახელსაყრელი კუთხით, როგორც აღნიშნეთ, მატულობს ექსტრემალური გამოვლინება. ექსტრემალურ გამოვლინებაში ეს არის ადგილის ლოკალურ დონეზე, როდესაც ხდება უეცარი მოვარდნები, თქვათ ხშირი ატმოსფერული ნალექები, მერე უეცარი მაღალი სიცხე და ტემპერატურა, დღეღამის ამპლიტუდის ტემპერატურული პირობების უეცარი ცვლილება. ეს შეიძლება იყოს ასევე განპირობებული გარდა ამისა ამბოლოს პერიოდში ბოლნისლები წარმოიქმნება, რომელიც ასევე სასოფლო სამეურნეო წარმოებას უშლის ხელს. იზრდება მავნებელ დაავადებების აქტივობა, სუსტდება მცენარეთა იმუნიტეტი, ეცემა პროდუქტიულობა. ერთი სიტყვით, სოფლის მეურნეობა ამ შემთხვევაში ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარდება და ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, რომ სოფლის მეურნეობა ყველაზე მოწყვლადია აი ასეთ სივრცეში, აი ასეთ თემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ დამოკიდებული ვართ გარემო პირობებზე. თუ არ არის ეს რაღაცა შიდა სამეურნეო ვერტიკალური პატარა ფერმები, რომელიც შეიძლება მართო პატარა ოთახების პირ ან სასათბურე მეურნეობებში, სხვა შემთხვევაში პირდაპირ კლიმატის ცვლილება აისახება ჩვენზე. ამიტომ ეს კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა გახდა ძალიან აქტუალური, რაც ერთგვარ მეცნიერებად ყალიბდება და შესაბამისად უკვე კაცობრიობამ, როგორც საერთო საკასობრიო დონეზე, ასევე ლოკალურად სხვადასხვა ქვეყნებმა, რეგიონებმა, სახელმწიფოებმა დაიწყეს ფიქრი და ზრუნვა იმაზე, რომ მოხდეს აწი თუ რაიმე დაიგეგმება სოფლის მეურნეობის ახალი პროექტების, ახალი ჯიშების, ახალი ფერმერული მეურნეობების განვითარებასთან დაკავშირებით, მოხდეს ეს ყველაფერი კლიმატური ცვლილებების პირობების გათვალისწინებით.
თუმცა ეს არ არის მარტივი პროცესი.
ურთულესი პროცესია ნამდვილად.
და ბატონო ჯიმშერ, იდეა ერთია, სურვილი ერთია, მაგრამ ამას უნდა მოყვეს რეალურად ხორჩესხმა. და აი ჩვენ ახლა ვახსენეთ, რომ ეს არის რეგიონალური, ეს არის გლობალური პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რეგიონალურ ჭრილში განვიხილოთ ეს საკითხები, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა რეგიონისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, ისევე როგორც ქვეყნისთვის, ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დღეს სერგში დგას კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის ამ ფუნქციონირების საკითხი, ანუ ამოქმედების საკითხი, ეს პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს და რა რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ ის ყველაფერი ისე გაკეთდეს, რომ კლიმატურმა ცვლილებებმა გავლენა არ მოახდინოს სოფლის მეურნეობაზე და სოფლის მეურნეობით დაკავებულ ადამიანებს არ შეუქმნას შეფერხებები?
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. უნდა აღინიშნოს, რომ პირველ რიგში უნდა შეფასდეს არსებული სიტუაცია და ამის შემდგომ დაიგეგმოს ის საჭირო ქმედით ღონისძიებები, რომელიც შეარბილებს კლიმატის ცვლილების უარყოფით გავლენებს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სექტორზე. რას გულისხმობს ეს? საქართველო, ისევე როგორც მსოფლიოს ქვეყნების უმეტესობა, შეუერთდა კონვენციებს, რომელიც გულისხმობს აი იმ საერთო კონვენციებს, რომლებიც მიღებული იქნა, თქვათ პირველი ასეთი იყო 1992 წლის კიოტოს ოქმი და შემდგომი სხვადასხვა პროტოკოლები, რომლებიც თქვათ გულისხმობს სხვადასხვა ქვეყნების ვალდებულებებს, თქვათ მავნე ნივთიერებების ემისიების შემცირების კუთხით გარემოში, რამაც ძირითადად უნდა უზრუნველყოს თქვათ კლიმატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის შემცირება. ქვეყანაში ასევე შემუშავებულია რამდენიმე სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც თქვათ აჭარაში ლოკალურად რო ვისაუბროთ, რეგიონის დონეზე, ჩვენთან 2013 წელს შემუშავდა ასეთი ძალიან კარგი დოკუმენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების ჩართულობით, აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია, სადაც სხვა სექტორებთან ერთად ასევე დეტალურადაა წარმოდგენილი სოფლის მეურნეობის სექტორზე რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს პოტენციურად კლიმატის ცვლილებებმა სამომავლოდ. აქ არის განხილული როგორც სხვა ეკოსისტემები, ბუნებრივი, ვთქვათ, ტყეებზე რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს, ბუნებრივ ლანდშაფტებზე ამ შემთხვევაში და ასევე სოფლის მეურნეობაზე. სოფლის მეურნეობის კუთხით რომ განვიხილოთ, პირველ რიგში ნავარაუდებია ამ კლიმატის ცვლილების სტრატეგიაში, რომ 2050 წლისათვის წლიური საშუალო ტემპერატურა 1.5 გრადუსით მოიმატებს. ანუ აქედან გამომდინარე, ამ დოკუმენტში მუნიციპალიტეტების ჭრილში განხილულია სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და პოტენციურად მათზე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს კლიმატის ცვლილებებმა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე მოქმედი ძირითადი კლიმატური პარამეტრები რა გვაქვს დღეისათვის და ზოგადად ეს არის ტემპერატურა, ეს არის აქტიურ ტემპერატურა და ჯამი, ეს არის ნალექების წლიური რაოდენობა მილიმეტრებში, ეს არის კიდევ სხვა პარამეტრები, რაც ასევე სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა ამა თუ იმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურის და რა თქმა უნდა კლიმატის ცვლილების ფონზე ეს კლიმატური პარამეტრები, რაც ამა თუ იმ კულტურისათვის განსხვავებულია, როგორც ბატონმა მამუკამ აღნიშნა, აჭარის ზონა ზოგადად, სუბტროპიკული უკიდურესი ჩრდილოეთის ზონა, სადაც ხდება თქვათ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა მემცენარეობის მიმართულებით ციტრუსოვანი კულტურების წარმოება, განსაკუთრებით ყურადღსახებია იმ შემთხვევაში, რომ თქვათ მანდარინის შემთხვევაში, მანდარინის კულტურა თავის ბიოლოგიიდან გამომდინარე, თქვათ ციტრუსოვნების სახეობები რო განვიხილოთ, სხვადასხვა კლიმატურ პარამეტრებისა და სხვადასხვა მოთხოვნილებას იჩენს, მაგალითად მანდარინის კულტურისთვის მინიმალური ტემპერატურა მინიმუმი არის მინუს 10 გრადუსი. 10 გრადუსზე ქვევით დაბალი ტემპერატურა შესაძლებელია მოხდეს ვარჯის, მცენარის, ფესვის ყელის წაყინვა, რამაც შეიძლება მცენარე მთლიანად გაახმოს. სხვა ციტრუსოვანთა სახეობები, მაგალითად პორტოხალი, იგივე რო ავიღოთ, უფრო მოწყვლადია ამ კლიმატური პირობების მიმართ და შედარებით უფრო ნაკლებ მინუს 8 გრადუსზე, ვთქვათ, ფორთოხლის მცენარეები იყინება ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სავეგეტაციო ორგანოები. აქედან გამომდინარე, არა მარტო ვთქვათ ციტრუსოვნებში, სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზოგადად მარტო მექანიკური დაზიანება აქ არ იგულისხმება. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ კლიმატის უარყოფითი ცვლილებების შედეგად, ვთქვათ, უეცარი აცივება შემდგომში უცებ ტემპერატურის უეცრად მაღალ ნიშნულზე მკვეთრი ყევადობა ერთგვარად არის შემაფერხებელი ფაქტორი სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნორმალური ვეგეტაციის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აღნიშნულ დოკუმენტშიც გამოთქმულია სხვადასხვა ვარაუდები და მოცემულია ის საჭირო ქმედითი ღონისძიებები, რამაც უნდა შეარბილოს ეს კლიმატის ცვლილებების უარყოფითი გავლენა. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ადაპტირებადი ახალი ჯიშები იქნება ერთწლოვან კულტურებში, ჯიშები იქნება, ჰიბრიდები იქნება თუ რაც იქნება, რომლებიც ჩვენთან უნდა ვთქვათ დაინერგოს სამომავლოდ, მაქსიმალურად უნდა იყოს ვთქვათ ადაპტირებადი და გამძლე ჯიშები, რომლებიც აღნიშნული პარამეტრების მიმართ გამოავლენენ მედეგობას ერთი სიტყვით. სხვადასხვა მეცხოველეობის კუთხით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პრობლემები შეიქმნა იმ მიმართულებით, რომ უეცრად მოსული ატმოსფერული ნალექების უხვი რაოდენობის შედეგად, თქვათ, მოხდა საძოვრების, თქვათ, ჩამორეცხვა, მოიხსენება დაჭარა გეომორფოლოგიურად თული რეგიონია, ციცაბო ფერდობების გამო, თქვათ, ეროზიული პროცესები მეტად არის აქ გეოლოგიური კუთხით, რომ შევხედოთ თვალშისაცემი. აქედან გამომდინარე, საძოვრების დეგრადაციის შედეგად პოტენციურად ის ფართობები, რომელიც გამოიყენებოდა მესაქონლეობაში, თქვათ, ცხოველის საკვებად, აღარვარგა დეგრადაციას განიცდის, ეროზირებულია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კლიმატის ცვლილება არამარტო მემცენარეობის სექტორზე ლოკალურად, არამედ მეცხოველეობის დარგზეც ახდენს გავლენას.
და ცხადია, მომავალში უფრო მეტ გავლენას მოახდენს, თუ იმ ტემპით გაგრძელდება კლიმატის ცვლილება, რაზეც მეცნიერები ამ ეტაპზე საუბრობენ. ბატონ მამკა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია თქვენთან ერთად და ბატონი ჯიმშერის არაერთხელ ყოფილა კონტაქტის სტუმარი იმ ტრადიციულ კულტურებზე, რომელიც რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი და იმაზეც, რომ ეტაპობრივად ხდება ტრადიციული კულტურების ჩანაცვლება კი რა, ტრადიციული კულტურების პარალელურად ხდება პოპულარიზაცია ახალი კულტურების. აი, კლიმატის ცვლილება და ტემპერატურის სწრაფი მატება, ბატონმა ჯიმშერმა ისაუბრა იმაზე, თუ რა ზღვარამდე შეიძლება დაიცეს ტემპერატურა, ისე რამაც შეიძლება უკვე კულტურულ მცენარეებს ზიანი მიაყენოს. მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ტემპერატურის მატებაზე და ხაზი გაუსვა იმას, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ ძალიან ცხელი ტემპერატურა შეიძლება იყოს, ატმოსფერული ტემპერატურა, აი ამ შემთხვევაში რომელ კულტურას აქვს შანსი იმისა, რომ გააგრძელოს სიცოცხლე და რომელი კულტურები აღმოჩნდება კატასტროფის წინაშე? აი, მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, რაც ამა თუ იმ კულტურას ჭირდება სიცოცხლესუნარიანობის შენარჩუნებისთვის.
ძალიან საინტერესო თემაა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეხლა ამასინათ ერთ-ერთ ძალიან კარგ სტატიას ვეცნობოდი, რომელიც იყო ესპანეთის და პორტუგალიის ლურჯი მოცვის წარმოების ზონასთან დაკავშირებით. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ გლობალური დათბობის გამო მათ, რა თქმა უნდა, ტემპერატურის მატება აქვთ პრობლემა. ამის საწინააღმდეგოდ შეიმუშავეს ეგრეთ წოდებული გვირაბისებული ტუნელები, რომელიც არის საჭდილობელი ბადეებით გადაფარებული, და გარკვეულწილად მიიღეს ის შედეგი, რომ მოახდინეს ექსტრემალური ტემპერატურის შერბილება. თუმცა როგორც იცით, გლობალური დათბობა და ეს კლიმატის ცვლილებები არ ახალსაყრელი კუთხით არ მარტო ტემპერატურის აწევას გულისხმობს, ამის ერთად უკვე ის გრუნტის წყლების, რომელსაც მოიპოვებდნენ სარწყავად, გაქრა. ჩვენსგან განსხვავებით მათ წყლის რესურსების ბევრად უფრო დიდი პრობლემა აქვთ. იგივე ბარსელონას, კატალონიის მხარეში იყო უზარმაზარი პრობლემა რამდენიმე თვის განმავლობაში. ველზე სარწყავი ოპერაციები ვერ ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ შეიქმნა აი ასეთი კლიმატის გამოვლინება, მშრალი პერიოდი დადგა უეცრად. მერე მოვიდა ჭარბი ატმოსფერული ნალექები, მაგრამ იმ 6 თვის განმავლობაში სერიოზული დეფიციტი იქნა იყო და შესაბამისად პრობლემა იყო ისიც, რომ წარმოიდგინეთ, წყლის რესურსები გაუქრათ ამ ადამიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიურად მათი მოცვის წარმოების პროცესი არის ძალიან დახვეწილი, შეიქმნა ესეთი პრობლემა, რომ წყალი არ ქონდათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ გარკვეულწილად გრუნტში მიაღწიეს, ანუ პლანტაციებში მიაღწიეს ტემპერატურის შერბილების მომენტს. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ რომელი კულტურებს აქვს ყველაზე, ესე ვთქვათ,
სიცოცხლის სუნარიანობის შენარჩუნების შანსი
ექსტრემალურ გამოვლინებას, რომელი უფრო ვთქვათ გაუმკლავდება. რა თქმა უნდა, ეხლა თუ ჩვენ გადავხედავთ მეცნიერთა ნამუშევრებს, ისინი ამბობენ, რომ უფრო მეტად პირველი ზიანს მიიღებს ტროპიკული ზონის სარტყელები და ტროპიკული კულტურები, სადაც კიდევ უფრო გაუსაძლისი გახდება ვთქვათ შესაბამისად კლიმატის მოქმედება მაღალი ტემპერატურიდან გამომდინარე. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით ვართ მეორადი რისკის ზონა. კულტურებზე თანაბრად მოხდება გავლენა, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით პრობლემა იქნება უფრო და ყველაზე მეტად გამახვილებულია ყურადღება, რომ მოხდეს კიდე უფრო დახვეწა ხორბლის წარმოების, ხორბლის ჯიშებთან დაკავშირებით. მარცვლეულზე აქვს საუბარი, იმიტომ რომ მარცვლეულს აქვს მორწყვისა და ირიგაციის უფრო რთული სისტემა, აი ამ ხელა უზარმაზარი ფართობების წყლით უზრუნველყოფა არის წარმოუდგენელი. შესაბამისად, სხვაგან თუ შეგვილია მრავალწლიან ხეხილოვან კულტურებში იგივე ლურჯი მოცვი იქნება, თუ კონტინენტალური მეხილეობის წარმომადგენლები, მათ შორის ციტრუსი, ვთქვათ, ასე თუ ისე წვეთოვანი მორწყვით ან სხვა ბოსნეული კულტურების, ვთქვათ, ნაყოფის მომცემი ბოსნეულის წარმოება სათფურში შევიდანოთ და იქ შეუქმნათ რაღაც მიკროკლიმატი საჭდილობლებით, მთელი ამბებით და ასე შემდგომ. აი წარმოიდგინეთ, მარცვლეულის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საუბარი უზარმაზარ ლანდშაფტზე, უზარმაზარ ფართობებზე, სადაც ბუნებრივია ვერანაირი ვერც საჭდილობელი სისტემები ვერ იმუშავებს, რთულია მათი გასარწყავიანება და წყლის ხარჯი უფრო დიდია. და ამჟამად ყველაზე მეტად, ესე ვთქვათ, მსოფლიოს წამყვანი ინსტიტუტები მუშაობენ ყველაზე მეტად მარცვლეული ჯიშების გაუმჯობესებაზე, რომ მოხდეს კიდე უფრო ექსტრემალურ პირობებზე ადაპტირებული ჯიშების შექმნა.
სხვათა შორის სასოუსათო უსაფრთხოების კუთხით მარცვლეულის
მნიშვნელობა ეს პირველი პროდუქტია, რომელიც ჯერ ერთი ადამიანების კვების რაციონს დაარტყამს, მეორე კიდე მეცხოველეობის დარგიც მიბულია მარცვლეულის წარმოებაზე. ეს ფაქტიურად, რომ ჩვენ ახლა ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ აღვიქვამთ, მაგრამ კატასტროფის ზღვარზე ვდგავართ, არ მინდა შევაშინოთ ჩვენი მსმენელი, მაგრამ ეს რეალურად ასეა. სხვათა შორის ეს პრობლემა დღესაც იქნებოდა დედამიწაზე, რომ არა მე და ბატონ ჯიმშერი სანამ შემოვიდოდით საუბრობდით, რომ არა ამერიკელი მეცნიერი ნორმან ბორლოგი, ბორლოგსაც ეძახიან მას, და მისი გამოგონება, ესე ვთქვათ, მეცნიერული მიღწევები ხორბლის ჯიშებთან დაკავშირებით, როდესაც ჰექტარზე 2 ტონიდან ხორბლის მოსავალი აიწია 8 ტონამდე.
მწვანე
რევოლუციის მოვლენა, დიახ, მართალი ბრძანდებით. აი ამ მწვანე რევოლუციის მოვლენამ ადამიანებს მისცა შესაძლებლობა, რომ 21 საუკუნეში შიმშილი არ ყოფილიყო. ანუ ხო წარმოგიდგენიათ, ფაქტიურად 4-ჯერ 5-ჯერ გაიზარდა საჰექტარო მოსავლიანობა ხორბლის. ამიტომ ჩემი მოგზალებული მოსაზრებითაც და აი ამ უზარმაზარი მეცნიერული კვლევებითაც, რომელსაც ხშირად ვეცნობთ ჩვენ დარგის სპეციალისტები, შეიძლება ითქვას, რომ მარცვლეულს დაარტყამს პირველ რიგში ეს ამბავი. რა თქმა უნდა, ყველაფერზე იმოქმედებს, მათ შორის ელემენტარულად მეცხოვლეობის პირობებზე, იმიტომ რომ არ შეიქმნება ხელსაყრელი პირობები, არ იქნება ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის, მაგრამ პირველი რაც იქნება, იქნება მარცვლეულის წარმოება. მარცვლეულის წარმოების შემცირება კიდე რას ნიშნავს, ყველამ ვიცით, უშუალოდ სამომხმარებლო კარადაში პური და პურის პროდუქტები და ასევე სამომხმარებლო კარადაში ხორცი და ხორცის პროდუქტები შემცირდება და მოკლედ ეს იქნება ერთგვარი ჯაჭვური რეაქცია და სწორედ წამყვანი ინსტიტუტები მუშაობენ, რომ კიდე უფრო ექსტრემალურ პირობებში მოხდეს, ვთქვათ, წარმოება მარცვლეულის და არ მოხდეს შემცირება მარცვლეულის წარმოების სოფლიო დონეზე კლიმატის ცვლილებებით. მაგრამ რამდენად იქნება ეს შესაძლებელი სხვა თემაა. ძალიან რთული პროგნოზებიც კეთდება, მაგრამ ნახოთ, დაველოდოთ, რას იზამს მეცნიერული ტექნიკური პროგრესი ამ თვალსაზრისით.
ბატონო ჯიმშერ, თქვენ ნახსენეთ დოკუმენტი, რომელიც სადაც გაწერილია ყველა ის ნიუანსი, რაც კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით უნდა განხორციელდეს, მაგრამ აი პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს ამ დოკუმენტის მიხედვით?
პირველ რიგში უნდა
და რა რესურსი არსებობს ამ ყველაფრის განხორციელების გამომდინარე, ბატონო მამუკაც საუბრიდა, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის საკმაოდ დიდი მოცულობით ფართობებზე, რაც გარკვეულ სირთულეებს იწვევს.
რა შეეხება რესურსებს, ახლა ბუნებრივია ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში რეგიონშიც მოქმედებს შესაბამისი დაწესებულებები, რომელთა უფლებამოსილებაც და ავალდებულებაც არის, რომ აღნიშნული მიმართულებით იმუშაოს სხვადასხვა პროგრამების და ასევე სხვადასხვა სტრატეგიების კუთხით, რათა შემდგომში ჰქონდეს შესაძლებლობა ერთის მხრივ შევარბილოთ აღნიშნული კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზეგავლენა, მარტო შერბილებაზე არ არის საკსაუბარი, და განსაზღვროთ საადაპტაციო ღონისძიებები. ეს გულისხმობს პირველ რიგში პირობითად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს, მათ შორის დაქვემდებარებული დაწესებულება აიპ აგრო სერვის ცენტრი, რომელიც ვთქვათ, რომელსაც აქვს ანერგე და
საჩიტილი მეურნეობა შუახაში, ხო?
საჩიტილი მეურნეობაში სამომავლო წარმოებული იქნას ისეთი ჯიშები და ჰიბრიდები ბოსტლეუნის ერთლოვანი კულტურების, რომლებიც მეტად ადაპტირდებიან ადგილობრივ გარემოში და სხვათა შორის აღნიშნული საჩიტილი მეურნეობის ფუნქციონირების შედეგად გარკვეული წინსვლა შეინიშნება იმ კუთხით, რომ რეგიონში უკვე შემოვიდა გარკვეული ჰიბრიდები ბოსტნეული კულტურების, რომლებიც თქვათ, ესე რომ ვთქვათ, რამდენიმე წელია უკვე, ბოლო 2-3 წელია დაინერგა რეგიონში და საკმაოდ მაღალი ფასიც აქვს. თუმცა ამ კუთხით
და ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეს ჰიბრიდები არის დაავადებების მიმართ მდგრადი.
კი ბატონო. და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ნებისმიერ სასოფლო სამეურნეო კულტურას ამა თუ იმ გეოგრაფიულ არეალში ჭირდება შეგუების პერიოდი. თავის დროზე ეს სუბტროპიკული კულტურები, რაც ჩვენთან დარაიონდა თქვათ საბჭოთა დროს, დღესდღეობით ეს კულტურები თქვათ მეტნაკლებად ადაპტირდებიან აღნიშნულ გარემოში, თქვათ კლიმატის ცვლილება. ახლა ჩვენ ბოლო დროს განსაკუთრებით უფრო მწვავედ გახდა თვალში საცემი, თუმცა კლიმატის ცვლილება დედამიწაზე მუდმივად მიმდინარეობს. ეს არის გამძობიტი პროცესი, რომელიც თქვათ დედამიწაზე სიცოცხლის თანდევია, ესე რომ ვთქვათ, და მუდმივად იქნება ეს ცვლილებები დედამიწაზე. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ანტიკურ პერიოდში სხვათაშორის ადამიანი ამ ყველაფერზე ფიქრობდა, შექმნილია სხვადასხვა ლიტერატურა და გარკვეულწილად ცოდნა მაშინაც არსებობდა იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, რომელ კლიმატურ პირობებში რომელი კულტურა, რომელი კულტურის მოყვანა იქნებოდა შესაძლებელი. ეხლა 21 საუკუნეში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ფონზე, როდესაც დიდი შესაძლებლობებია, გარკვეულწილად უფრო გამარტივებული არის ამ კუთხით საქმიანობა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, რომლებიც ვთქვათ დღეისთვის ჩართულია აღნიშნული მიმართულებით კვლევებში, უფრო მეტი ძალისხმევა დაჭირდება სამომავლოდ. მაგალითად, ჩვენს რეგიონში ბოლო პერიოდში ხშირად ვსაუბრობთ, რომ შეიქმნა ახალი სექტორი სრულიად, ეს არის კენკროვნების მიმართულება მოცვის წარმოების კუთხით და ასევე მაღალმთიან აჭარაში ჟოლოს წარმოების კუთხით, და ეს სექტორი უკვე 10 წელია ვითარდება. ბუნებრივია, იმ კულტურებზე, რომლებზეც ვისაუბრეთ, ბევრი ციტრუსოვან კულტურებს
და ტრადიციულ კულტურებს,
რომლებიც წლებია მოიყვანება ჩვენს რეგიონში, ახალ კულტურებს უფრო მეტი შესწავლა ჭირდება, მეტად დაკვირვება ჭირდება. მოკლედ, რა გავლენას ახდენს უშუალოდ სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრები, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ეხლა ტემპერატურა, სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა, ამა თუ იმ კულტურის, თქვათ, აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი, წლიური იცვლება თუ არა, ნალექების ამოსული ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა და უშუალოდ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ ყველაფერმა. აქედან გამომდინარე, საადაპტაციო ღონისძიებები ამ შემთხვევაში, მოცვის შემთხვევაში, ჩვენ აგროტექნიკური ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ის უნდა ჩატარდეს ყველაფერი, რაც საჭირო, თუმცა აქ გათვალისწინებული უნდა იქნას კლიმატური ცვლილების შედეგად სხვადასხვა უარყოფითი ზეგავლენაც. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ, როგორც სხვადასხვა, ვთქვათ, უწყებები, დამოკიდებული ვართ იმ სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციების შრომებზე და სხვადასხვა ხსიახლეებზე, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში მუშაობს. და აქედან გამომდინარე, როგორც ბატონმა მამუკამაც აღნიშნა, ასევე აქტიურად ვეცნობით სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევებს ამ მიმართულებით, რომლებიც უხვად არის და შესაბამისად, როდესაც მოხდება, ვთქვათ, ამა თუ იმ კულტურის წარმოებაში დანერგვა, მაქსიმალურად უნდა იქნას გათვალისწინებული სხვა ფაქტორებთან ერთად, სხვა ეკონომიკური ფაქტორები, ეხლა რამდენად რენტაბელურია ეს კულტურა, რამდენად, ვთქვათ, შრომატევადია, რამდენად შესაძლებელია ამ კულტურის წარმოების ფონზე მოიძებნოს მუშახელი, რომ შემდგომში მოსავლის აღების პროცესები არ შეფერხდეს. აქედან გამომდინარე, მარტო ეს არ არის, ხო? აქ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ აუცილებლად ის ფაქტორები, რაც უკავშირდება კლიმატის ცვლილებას.
და დღევანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ, რომელი კულტურებისთვის არის, ანუ მე გულისხმობს ისეთ კულტურებს, რომლებიც არ არის ტრადიციული ჩვენი რეგიონისთვის და არც ახლა იმკვიდრებს ფეხს, აი სამომავლოდ ვსაუბრობ, რომელი კულტურებისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს აჭარის კლიმატი ხელსაყრელი, რომ ამაზეც იფიქრონ სამომავლოდ ფერმერებმა?
პირველ რიგში, ვთქვათ, ჩვენ მუშაობდით სხვადასხვა ალტერნატიულ კულტურებზე, ძირითადად ეგზოტიკურ კულტურებზე, რომლის წარმოებაც შესაძლებელია სამომავლოდ განიხილებოდეს იგივე აჭარის რეგიონში, მათ შორის ერთ-ერთი არის ავოკადო. თუ ბუნების კლიმატის ცვლილება წავიდა იმ მიმართულებით, რაც ნავარაუდევია, და ვთქვათ, 2050 წელს მართლაწლიური საშუალო ტემპერატურა 1.5 გრადუსით მოიმატებს და ასევე აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი გაიზრდება დღეისთვის, ვთქვათ, განსხვავებულია, თუმცა გაიზრდება, ვთქვათ, იმ პერიოდში და ასევე ზამთრის განმავლობაში მინიმალური ტემპერატურა, რაც ჩვენთან დაფიქსირებულა სუბტროპიკულ ზონაში, ვთქვათ, პირობითად მინუს 10-12 გრადუსი, თქვათ, ეს ტემპერატურა არ დაფიქსირდა და აქეთკენ წავიდა ტენდენცია. არამარტო ავოკადო, შესაძლებელია კიდე ვიფიქროთ სხვა ეგზოტიკურ კულტურებზე, რომლებსაც სხვადასხვა ფიზიოლოგიური, აგრობიოლოგიური მახასიათებლები ახასიათებს და ყველაზე მეტად ეს ადაგებიან, თქვათ, იმ პირობებს, რაც შესაძლებელია შეიქმნას ჩვენთან, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ადრეა ამაზე ფიქრი. იქედან გამომდინარე, რომ ეს პროცესი თლად ესე სწრაფად არ მოხდება ჩემი, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აგროეკოლოგის აზრით, რადგან ბუნებრივია, ბუნებას ახასიათებს ეს ცვლილებები, თუმცა გარკვეულ პერიოდში ბუნება უბრუნდება იმ თავის რაღაც ნიშნულს, ნორმალურ მდგომარეობას. აქედან გამომდინარე, შეფასების, კვლევის და სხვადასხვა მეცნიერული რეკომენდაციების ფონზე უნდა მოხდეს ამა თუ იმ კულტურის გაშენების გადაწყვეტილება შემდგომში დანერგვის გადაწყვეტილების მიღება.
გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ეკოლოგებს უჭერთ ზოგადად იმაზე საუბარი, თუ როდის დადგება ეს ყველაზე რთული მომენტი კლიმატის ცვლილებების მიმართულებით, თუმცა ისინი აღნიშნავენ, რომ ამ პროცესის გადავადება არის შესაძლებელი და თქვენც აღნიშნეთ, რომ სტრაფი ტემპით არ ხდება ხოლმე ესო, ამას გარკვეული დრო დასჭირდება, რა თქმა უნდა. და ამ გადავადებაში პლანეტის თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს. აი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ წვლილი შევიტანოთ იმაში, რომ შევაჩეროთ ის პროცესები, რაც კლიმატის ცვლილებას უკავშირდება?
ალბათ პირველი რაც შეიძლება ითქვას, არის ნაკლებად მოიხმაროთ ენერგორესურსები, ბუნებრივი რესურსები, რაც შეიძლება ინდივიდუალურად თითოეულ ოჯახზე განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, ეხლა რაც საჭიროება აქვს ადამიანს, იმაზე ქვევით ძნელია ამაზე საუბარი, მაგრამ ალბათ შეიძლება პირველი აქედან დავიწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს და მნიშვნელობა ექნება ახალ თაობებში, აი ამ გამწვანების აქციების, ეკოსისტემების მოვლის, ვთქვათ, მაქსიმალურად. ასევე გვინდა თუ არ გვინდა მოგვიწევს ავტომობილებიდან გადაჯდომა, ბენზინის ძრავიან, შიგაწვის ძრავიან ავტომობილებზეა საუბარი. იმიტომ რომ ესეც
ტრანსპორტზე,
კი ბატონო, უფრო მეტი იქნება სამუშაო გამწვანების აქციებზე, ფეხით გადაადგილებაზე, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის გამოყენებაზე. იმიტომ რომ ეს ერთგვარად, გარდა იმისა, რომ ხუთავ აირებს კონცენტრაციას ზრდის ატმოსფეროში და ქალაქში და ქალაქის ტიპის დასახლებებში, ფაქტიურად იმ მატულობს სიმხურვალე, რომელიც მე ზოგადად ატმოსფეროზე წაისახება. ნუ ეხლა შეიძლება ვიღაცამ შემოგვედაოს, რომ მსხვილ მასშტაბიან ქარხნებთან შედარებით ამის წილი არაფერი არ არისო, მაგრამ ეს ასე არ არის. მონაცემები სულ სხვა რამეს ადასტურებს, ამიტომ ადამიანებს მოგვიწევს აი ამ პრივილეგიებზე ადრე თუ გვიან უარის თქმა. იმიტომ რომ ჩვენი საყოფაცხოვრებო გარემო თანდათანობით ხდება გაუსაძლისი, არის ხმაური, დაბალსიხშირიანი ვიბრაცია, ესეც ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს გარემო პირობების ცვლილებაზე. აი ამ რაღაცებზე ლოკალურად თითოეულ ადამიანს შეგვიძლია შევიტანოთ ცვლილება, ესე ვთქვა, ჩვენი ცხოვრების დღის წესრიგში. და ეს, წარმოიდგინეთ, 8 მილიარდი ადამიანი, როდესაც ამას შეგნების დონეზე გააკეთებს, ძალიან რთული და წარმოუდგენელი თემაა, მაგრამ ალბათ იქნებიან ისეთი თაობები, ხომ შეიძლება რომ გადავხედოთ ჩვენს კაცობრიობის ისტორიას, ბევრი რამ წარმოუდგენელი იყო მაშინ, რაც ახლა ხდება და შესაბამისად ასე მოხდება ალბათ საომალოდ. ამ ყველაფერს დამატებული სწავლა, უფრო მეტი მეცნიერული
ცნობიერების
ამაღლება, ძალიან დიდი მუშაობა, რა ვიცი, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარგად გამოვიყენოთ პროპაგანდა, რომ ეკოლოგიას მივაქციოთ ყურადღება და გარემოს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. და საბოლოო ჯამში ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი. რა თქმა უნდა, როგორც ბატონმა ჯიმშენმა ბრძანა, დედამიწაზე ჩვენ კლიმატის ცვლილებას ვერ შევაჩერებთ ესეთ, მაგრამ შეგვიძლია ძალიან დადებითი კორექტირება შევიტანოთ და ეს შევარბილოთ და ის აპოკალიფსი, რომელთო დაიფარე დედამიწა და კაცობრიობა ამისგან, გადავწიოთ და გვიან დადგეს, არ დადგეს ან საერთოდ, იმიტომ რომ დედამიწა თავისი არსებობის ისტორიის განმავლობაში მუდმივად განიცდის კლიმატის ცვლილებას. აქ ყოველთვის იცვლებოდა კლიმატი, ცოცხალი ორგანიზმები და გარემო, მაგრამ ჩვენ ადამიანებს შეგვიძლია, რომ ამაში პოზიტიური როლი უფრო მეტი ვითამაშოთ, ვიდრე თქვა ცუდი როლი ამ შემთხვევაში.
დამატებთ, ბატონო ჯიმშერ.
დავითანხმები ბატონ მამუკას ძირითად პათოსში. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ როგორც ბატონ მამუკამ ბრძანა, ჩვენი როლი ზოგადად თითოეული ადამიანის, აი ჩვენმა ერთმა მოქმედებამ შესაძლებელია, რომ ვიფიქროთ, რომ ეხლა თქვა სახლში ვართ, ნატურა გვინთია, აბსოლუტურად ტყულა არ გჭირდება, და შესაძლებელია რომ ის არენთოს, ხო? ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა ბათუმი პატარა ქალაქია, მოკლე მანძილზე ფეხით გადავაადგილდეთ თავისუფლად, ან გამოვიყენოთ რაღაც ეკოტრანსპორტი, სხვა ალტერნატივა. და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ალბათ სამომავლოდ და ჩემი აზრით თითოეულ მოქალაქის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობაც არის აღნიშნული კუთხით, რადგან ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ამ გარემოში ჩვენმა მომავალმა თაობამ და შესაბამისად რაც უფრო მეტად მოწესრიგებული იქნება და ვთქვათ ნაკლები იქნება ბუნებაში ემისიები, სხვადასხვა მავნე აირების, კლიმატის ცვლილებაც უფრო ნაკლებად შემოგვიტევს.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები გისურვოთ. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს 15 მაისია, 15 მაისი კი კლიმატის საერთაშორისო დღეა და თუ რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე, სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში და ამით აღნიშნულ თარიღს გამოვეხმაურეთ, თუმცა ამ თემაზე საუბარი ალბათ ყოველთვის არის საჭირო, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება დედამიწაზე ეს თითოეულ ჩვენგანზე აისახება და აისახება როგორც სასურსათო, ასევე საყოფაცხოვრებო და სასიცოცხლო უსაფრთხოებაზე. აქედან გამომდინარე, რაც შეიძლება ხშირად ვისაუბროთ ამ თემებზე. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ ჯიმ შერდიასამიძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი და მამუკა თურმანიძე, ბესეოს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროსკოლის დირექტორი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16:00 და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16:00 და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.